Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodan Kavujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Suspendovan glavni tužilac BiH Milorad Barašin.
Hrvatski istražitelji saslušali Dragana Paravinju. Tužilaštvo uputilo sudu prijedlog za određivanje ekstradicionog pritvora.
Iako je počela žetva pšenice, još nije utvrđena otkupna cijena.
Skupština Borsa o nezaposlenosti boraca i boračkim penzijama.
Novak Đoković vodi 2-0 u setovima protiv Francuza Conge u polufinalu Wimbledona.
Do kraja dana promjenljivo i malo svježije. Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine privremeno je suspendovala glavnog tužioca tužilaštva BiH Milorada Barašina.
Protiv ove odluke se može uložiti žalba drugostepenoj disciplinskoj komisiji u roku od 3 dana od dana prijema odluke. Žalba ne odgađa izvršenje odluke prvostepene disciplinske komisije. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin za naš radio je potvrdio da će u zakonskom roku od 3 dana podnijeti žalbu na ovu odluku, ali je rekao da do okončanja postupka ne može davati nikakve izjave. Visoki sudski tužilački savjet na vanrednoj sjednici u ponedjeljak 4. jula trebalo bi da odredi vršioca dužnosti glavnog tužioca BiH.
A Visoki sudski tužilački savjet BiH saopštio je da je imenovao Tanju Bundalo za sudiju Vrhovnog suda Republike Srpske, Amru Ahmetlić za tužioca Okružnog tužilaštva Doboj i Zorana Bulatovića za zamjenika glavnog tužioca u Okružnom tužilaštvu Banja Luka.
Podsjećamo, na poziciju glavnog tužioca tužilaštva Republike Srpske imenovan je Mahmute Švraka, koji je do sada obavljao funkciju zamjenika glavnog tužioca Specijalnog tužilaštva Republike Srpske, te na poziciju tužioca Vitomir Soldat, koji je bio do sadašnji glavni tužilac Okružnog tužilaštva u Banja Luci.
Istraživački tim MUP-a Republike Hrvatske, predvođen zamjenikom direktora policije Milijanom Brkićem, saslušao je danas u kazneno-popravnom zavodu Kula u istočnom Sarajevu Dragana Paravinju, koji je priznao ubistvo 17-godišnje Antonije Bilić iz Drniša. Brkić nije saopštio detalje razgovora zbog istrage, ali je rekao da je Paravinja bio kooperativan. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Brkić je nakon dvočasovnog razgovora sa Paravinjom izjavio da je on bio kooperativan i da je davao odgovore na postavljena pitanja. Detalje razgovora u cilju dalje istrage nije mogao da saopšti.
Dakle, to nije bio formalan nekakav razgovor u smislu fiksiranja nekakvog iskaza, ispitivanja osumnjičenika, nego obavljanje policijskog obavijesnog razgovora sa Draganom Paravinjom s ciljem rasvjetljavanja još nekih detalja, još nekih okolnosti nestanka Antonije Bilić. Taj razgovor je bio dragovoljan, na dragovoljnoj bazi. Čak nije ni želio da bude nazočan odvjetnik tom razgovoru, odnosno njegova odvjetnica koja ga zastupa po službenoj dužnosti. Razgovor je, kao što ste i sami svjedoci, trajao par sati. Odgovarao je na naša pitanja i sad po povratku u Hrvatsku još te detalje koje nam je dao morat ćemo izanalizirati i nastavljamo dalje sa intenzivnim kriminalističkim istraživanjem s ciljem pronalaska Antonije Bilić.
Zamjenik direktora Hrvatske policije dodao je da ni danas nije pronađeno tijelo Antonije Bilić, a da je tokom ranijih akcija pronađeno dosta odjevnih predmeta koji se ispituju da li pripadaju nestaloj djevojci. Istovremeno, službenica za odnose sa javnošću Osnovnog suda na Sokolcu Dragana Mačar potvrdila je da će se Paravinja naći pred ovim sudom 6. jula zbog optužbi za silovanje djevojke u istočnom Sarajevu 2002. godine.
Glavni pretres protiv lica Paravinja Dragana zakazan je za dan 6.7.2011. u 13:00 u prostorijama Osnovnog suda Sokolac zbog krivičnog djela silovanja.
Izručenje Paravinje pored Hrvatske traži i Srbija, u kojoj je osuđena 4,5 godine zatvora za silovanje i pokušaj silovanja.
Žetva pšenice u Republici Srpskoj je počela. Vlada Srpske još nije odredila otkupnu cijenu ovogodišnjeg roda ove žitarice. Očekivalo se da će otkupna cijena biti poznata ove sedmice, ali vlada će o tome odlučiti tek na narednoj sjednici. Udruženje poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske traži da po cijeni od 45 pfeninga plus porez na dodatnu vrijednost, Direkcija za robne rezerve otkupi 20.000 tona pšenice. Pripremio Aleksandar Javorac.
Vlada bi o otkupnoj cijeni pšenice trebalo da se izjasni u narednih 7 do 10 dana, kaže ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović.
Cijena pšenice je prilično visoka na tržištu. Mi nemamo viškova pšenice, tako da u tom smislu mi i nismo trčali sa tim da izađemo sa nekom cijenom. Ostali smo to da tržište reguliše. Mi možemo da odredimo bilo koju cijenu. Ako ta cijena ne bude odgovarajući za poljoprivredni proizvođač, onda nismo ništa uradili. Znači ništa, mi nismo rekli da neće biti subvencije, nismo rekli da će biti, jednostavno situacija je takva da u ovom momentu nemamo pretjeranu obavezu da nešto puno žuri.
Udruženje poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske očekuje da vlada brzo reaguje i po cijeni od 45 feninga plus PDV otkupi do 20.000 tona pšenice za potrebe Direkcije za robne rezerve, ističe predsjednik ovog udruženja Vladimir Usorac.
U protivnom, jedan dio pšenice će završiti u izvozu, a jedan dio pšenice će završiti u stočnoj hrani. Znači nikakva cijena ispod te ne dolazi plus PDV. Ako bude ispod, ona će otići ili u izvoz ili u stočnu hranu.
Tokom zadnjih nekoliko godina obradive površine pod pšenicom su sa 60.000 hektara smanjene na 30.000 hektara. Tako da je Republika Srpska došla u situaciju da uvozi velike količine pšenice, izjavio je danas direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Mihajlo Marković. Ovaj institut danas je posjetio i ministar poljoprivrede Miroslav Milovanović, gdje mu je prezentovan program proizvodnje merkantilne i sjemenske pšenice u Republici Srpskoj.
Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske, koji je vlada Srpske juče utvrdila, izazvao je posebnu pažnju javnosti. Ovim nacrtom uslov za starosnu penziju je 65 godina života, a najniža granica sa kojom se može ući u ostvarivanje prava na penziju uz prethodni uslov 15 godina staža osiguranja. 40 godina radnog staža je osnovni uslov za odlazak u penziju bez obzira na godine starosti, a za žene 35 godina staža osiguranja ukoliko to žele. Pripremila Zorana Marković.
Ovim nacrtom zakona predviđa se uvođenje bod sistema umjesto koeficijenta valorizacije koji postoji sada i na osnovu kojeg se obračunavala penzija. Pooštreni su uslovi za porodične penzije kada je riječ o godinama života, predviđa se usklađivanje opšteg boda prema rastu plata, uvodi se usklađivanje penzija prema polovini zbira stope rasta plata i stope inflacije, a i redefinisane su kategorije najnižih penzija, kaže resorni ministar Petar Đokić.
Tako da će, pored najniže koja iznosi 50% prosječne plate iz decembra mjeseca prošle godine, to je 160 km, normirane su još 4 najniže lične penzije u zavisnosti od staža osiguranja do 20 godina, 60%, znači sada 192 km, do 30 godina 70%, to je 224 km, do 40 godina 80%, to je 256 km i preko 40 godina staža osiguranja 320 km. Mislimo da će u ovoj vrsti usklađivanja i promjena sigurno značajan broj penzionerske populacije imati korekcije svojih penzija.
Prema nacrtu ovog zakona predviđena je i unutrašnja reorganizacija Fonda PIO. Ono što je jedna od bitnih promjena jeste da nacrtom ovog zakona nisu predviđene garancije za učesnike NOR-a i borce odbrambeno-otadžbinskog rata, kaže Đokić.
U smislu garantovanja penzijskog osnova koji je do sada postojao, on je bio na vrijednosti 480 km, on se sada ovim zakonom ne garantuje, nego se izračun penzija, takvih penzija vrši na osnovu ukupnog broja godina staža, kao što se to obračunava i za sve ostale penzionere u Republici Srpskoj.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj nije zadovoljan nacrtom ovog zakona. Nezadovoljan je i uslovima odlaska u penziju.
To nije ništa napravljeno, način nije pristup, bar približno našem ekonomskom stanju prigodan, jer mi smo i dalje ostavili najniže granice odlaska u penziju i po godinama rada i po godinama života.
Normalno je da budu oprečna mišljenja onih koji rade i uplaćuju doprinose i onih koji u ovom trenutku koriste penzije, kaže predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić. Sindikat se uspio izboriti za ključni uslov za odlazak u penziju, 40 godina radnog staža.
Ima još jednu od mogućnosti koja je predviđena zakonom da radnici koji navrše 40 godina radnog staža, bez obzira na godine starosti, ako žele, mogu da produže još 5 godina da radi. Mislim da penzioneri u ovom trenutku ne trebaju da budu nezadovoljni što se tiče ovog stava sindikata. Jer treba znati da u ukupnom broju penzionera samo je negdje oko 7% onih radnika koji su radili punih 40 godina. Problem nije u odlasku sa 40 godina punog radnog staža u penziju. Problem je u onim drugim mogućnostima za odlazak u penziju.
Proširen je krug lica u obaveznom osiguranju na poljoprivrednike, članove privrednih društava, lica koje obavljaju povremene i privremene poslove, rad po ugovoru o djelu, autorski i drugi ugovori. Očekuje se da bi se nacrt ovog zakona mogao naći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske polovinom ovog mjeseca.
Nezaposlenost boraca i pitanje penzija za boračke kategorije problemi su o kojim se govorilo na današnjoj skupštini Borsa u Kozarskoj Dubici, izvještava Aleksandar Škorić.
Vojin Gušić iz Devesinja invalid je prve kategorije. Nezaposlenost boraca, tvrdi on, ključni problem ove populacije, a u novije vrijeme pojavljuje se još jedan, pitanje penzija za boračke kategorije, pošto oni nisu obuhvaćeni novim nacrtom zakona o PIU.
Uglavnom, najveći problem celokupne boračke populacije je nepoštovanje od strane bilo koje vlasti. Ja znači ovo ne govorim, nisam ni jednoj stranci, samo da naglasim. Znači, nepoštovanje zakona i odluka, evo već imamo problema sa zakonom o PIO. Znači, kad smo najavili one proteste, ako se sjećate, oko boračkog dodatka, tada smo potpisali protokole sa vladom i vlasti i nadležnim ministarstvima da će poštovati naše odluke, da će naši predstavnici učestvovati u izmjenama svih zakona. I ispoštovali su, imamo mi predstavnike u izmjenama zakona, ali već zakon PIO oni su bez naše saglasnosti stavili u proceduru i nameću taj zakon na štetu, znači boračkih kategorija.
U Republici Srpskoj, rečeno je danas, ima oko 43.000 korisnika boračkih penzija. Sama brojka ovu problematiku izbacuje u prvi plan. Vlada za sada po ovome pitanju nema dovoljno sluha, kategoričan je Dražan Perendija, predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.
Ja ću na kraju vjerovatno mora da postavim pitanje kako misli vlada da jedna dvočlana ili tročlana porodica gdje nosilac tog penzijskog prava ima 40 godina, može preživjeti od neke umanjene penzije koja je bila recimo 485 maraka za prvu kategoriju, a sad može biti 380-390 maraka i tako da.
Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Posebno garantovano pravo u vidu zagarantovanog penzijskog osnova, ona ovim zakonom nisu predviđena na način kako su bila do sada. To sad ostaje da rješava mikrozakon o pravima boraca ili na druge načine, a ja sam potpuno spreman i vlada da je to više puta isticala, da razgovaramo o tome na koji način kroz zakon o pravima boraca najbolje riješiti podršku i pomoć svim borcima Vojske Republike Srpske koji imaju potrebu da im država na bilo kakav način pomogne u njihovom socijalnom zbrinjavanju.
Prije današnjih sjednica najviših tijela Boračke organizacije Republike Srpske na centralnom spomen obilježju Dubici, delegacija boraca položile su vijence, a u crkvi Svete Petke služene parastos borcima palim u minulom ratu.
U nedjelju 3. jula na Mrakovici će biti obilježena 69. godišnjica bitke na Kozari i ove godine u organizaciji Odbora za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske na dostojan način bit će obilježen ovaj značajan datum iz srpske istorije. Za sve zainteresovane kao i ranijih godina bit će organizovan besplatan autobuski prevoz, informiše Predrag Vulin.
U ofenzivi koju su u proljeće 1942. godine preduzele njemačke i ustaške snage, na širem području Kozara izvršen je veliki zločin prema srpskom stanovništvu. Na osnovu precizno vođenih njemačkih dokumenata, u ovoj ofenzivi zarobljeno je 68.000 ljudi, mahom Srba, od kojih je najveći broj odveden u Jasenovac, istakao je predsjednik Subnora Republike Srpske Blagoja Gajić.
Inače, u toj situaciji narod je tražio izlaz u tom zlu. Izlaz je našao jedino sa ustankom. Jest da ustanak bio težak i krvav, ali jedini moment za spas časti.
Obilježavanju godišnjice bitke na Kozari trebalo bi da prisustvuje veliki broj zvaničnika iz Republike Srpske, a za 10 časova najavljen je parastos za poginule na spomen krstu. Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite upućen je poziv načelnicima svih opština u Srpskoj da obezbijede prevoz za građane koji žele da doputuju na Mrakovicu i prisustvuju obilježavanju ovog događaja.
Slušate Dnevnik. Komisija elektroprivrede Republike Srpske danas je intervjuisala kandidate za rukovodeća mjesta u zavisnom državnom preduzeću Elektrobijeljina. Izbor generalnog i tri izvršna direktora Elektrobijeljine prate i glasine o navodnim zloupotrebama aktuelnog rukovodstva preduzeća. Za sada nije poznato da li je istinito anonimno pismo koje je dostavljeno medijima, a u kome se iznose ozbiljne optužbe ili je riječ o kampanji koja treba da sadašnje funkcionere preduzeća eliminiše iz utakmice za novo imenovanje. Informiše Vesna Jevtić.
Komisija za izbor članova uprave zavisnog državnog preduzeća Elektrobijeljina danas je obavila intervjue sa 11 kandidata za generalnog direktora ovog preduzeća i 3 izvršna direktora za tehničke, pravne i financijske poslove. Tokom prethodne 4 godine sadašnje rukovodstvo preduzeća radilo je u statusu vršilaca dužnosti, a imenovanje izabranih kandidata trebalo bi biti okončano u 7-dnevnom roku, rekao je predsjednik komisije Vladislav Vladičić.
13 je konkurisalo, ali u predkvalifikacijama su dvojica zbog nepotpune dokumentacije nisu podati. Znači, danas vršimo intervju sa 11 kandidata, od toga za 4 za direktora. Do kraja sljedeće sedmice, nadzorni odbor treba da izvrši imenovanje. Naše će biti prijedlozi podovanja nadzorni odbor vrši imenovanje.
Istovremeno sa konkursom za izbor rukovodstva preduzeća koji je raspisan prije mjesec dana pojavilo se i anonimno pismo iza koga navodno stoje radnici Elektrobijeljine, a koje je dostavljeno medijima, policiji, ali i na adrese svih važnih institucija Republike Srpske, u kome se aktuelno rukovodstvo preduzeća optužuje za brojne zloupotrebe. Najviše optužbi izneseno je na račun direktorice za financijske poslove Ljilje Erkić, koja prema navodima u ovom pismu od kooperantskih preduzeća prvenstveno dobavljača uzima proviziju kako bi im omogućila da posluju sa Elektrobijeljinom. U anonimnom pismu navedeno je da financijska direktorica ima zaštitu direktora Elektrobijeljine, ali i poslovodstva holdinga, pa čak i samog premijera. Autori pisma zahtijevaju reviziju poslovanja preduzeća i najavljuju da će u protivnom 11. jula u Bijeljini organizovati protestni skup na kome će okupiti oko 150 radnika. Elektrobijeljina inače pokriva područje 13 opština i zapošljava 850 radnika. Mrđan Savić, predsjednik sindikata, ograđuje se od ovog pisma.
Mi smo obavijestili javnost i sve članove sindikata da ne postoji nikakva povezanost naše sindikalne organizacije sa tim mogućim špekulacijama.
Prozvani funkcioneri Elektrobijeljine nisu željeli da komentarišu navode o financijskim malverzacijama, niti da odgovaraju na pitanja u vezi sa anonimnim pismom.
Sekretar Haškog tribunala John Hawking zatražio je produženje roka za imenovanje zastupnika odbrane generala Ratka Mladića zato što još nije završen proces provjere kvalifikacija i podobnosti osoba koje je optuženi odabrao da budu njegovi stalni zastupnici.
U podnesku se navodi da je Mladić 23. juna predao formalni zahtjev za imenovanje branilaca. General Mladić je u ponedjeljak na dodatnom prvom stupanju pred sud biti pozvan da se izjasni da li se osjeća ili ne osjeća krivim po 11 tačaka optužnice kojim ga terete za genocid, zločin protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja u toku sukoba u Bosni i Hercegovini. Na prvom stupanju pred sud on je optužbe ocijenio monstruoznim i tražio je da mu se odobri više od mjesec dana da pročita optužnicu.
Advokat Goran Petronijević smatra da je odbrana bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića dovela u ćorsokak tužilaštvo Haškog tribunala dovođenjem u razumnu sumnju niz već presuđenih činjenica u slučaju Sarajeva.
Rasplete tek slijedi, naglasio je Petronijević, pravni savjetnik i jedan od prvih članova tima odbrane Karadžića. On je rekao da je zadovoljan dosadašnjim tokom suđenja, naglasivši da je tužilaštvo za otvaranje suđenja izabralo Sarajevo kao neosporan primjer krivice Srba u BiH, ali je Karadžićeva odbrana poljuljala mnogo svjedoka tužilaštva. Petronijević je podsjetio na slučaj Berka Zečevića, koji nije htio ni da ode u Hag zato što je pravio lažne ekspertize na osnovu lažnih činjenica, ali njegovim pojavljivanjem u sudnici Haškog tribunala Karadžićeva odbrana je dobila dosta.
Udruženje Žene u crnom iz Srbije i ove godine dolazi u BiH na obilježavanje stradanja Bošnjaka u Srebrenici, dajući na taj način doprinos propagandi koja stalno tvrdi da su žrtve samo iz jednog naroda, a zločinci iz drugog, izjavio je direktor Fonda za humanitarno pravo Bosne i Hercegovine Dževad Galijašević.
On je rekao da je Srebrenica velika tragedija u kojoj su stradali i Bošnjaci i Srbi. Galijašević je naveo da Fond za humanitarno pravo Srbije nije u funkciji pomirenja naroda, ističući da dolaskom Žena u crnom i nekih drugih udruženja te pravljanjem cirkusa u Tuzli, koji je najavljen za 7. juli, žele da opravdaju na desetine potrošenih miliona evra. On naglašava da negiranje žrtava spriječava pomirenje među ljudima i njegov cilj je jedino da opravda ogromni novac koji je dobila putujuća cirkuska mašinerija Nataše Kandić.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi iznenađeni su i zabrinuti zbog nedavne francuske inicijative u UNESCO-u da se srpska kulturna baština na Kosovu i Metohiji preimenuje u kosovsku i upozoravaju da to može ozbiljno da dovede u pitanje dosadašnju uspješnu saradnju Srpske pravoslavne crkve i UNESCO-a.
Iguman Sava je izjavio da ta inicijativa prejudicira tok pregovora između Beograda i Prištine koji će biti vođeni o srpskoj duhovnoj i kulturnoj baštini na Kosmetu. Eventualno preimenovanje značilo bi gubitak srpskog viševjekovnog identiteta, što bi ugrozilo opstanak srpske duhovne i kulturne baštine na Kosmetu, rekao je Iguman Sava. Zamjenik pomoćnika srpskog šefa diplomatije za multilateralnu Slađana Prica rekla je da pokušaj da se manastiri Pećka Patrijaršija, Dečani, Gračanica i Bogorodica Ljeviška preimenuju u kosovska predstavlja najotvorenije kršenje međunarodnog prava i neprimjeren pokušaj da se podrže oni koji žele da izbrišu svaki trag srpskog vjekovnog postojanja na Kosovu.
U nastavku nekoliko vijesti iz svijeta. Nekoliko desetina hiljada ljudi izašlo je danas na ulice sirijskih gradova uzvikujući slogane da bi predsjednik Bašar al-Asad trebalo da ode s vlasti.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je da režimu sirijskog predsjednika ističe vrijeme i da će se suočiti sa sveorganizovanijim otporom ako ne sprovede reforme.
Sin libijskog lidera Muamera Gaddafija Saif al-Islam negirao je da je on ili njegov otac izdao naređenje za ubistvo demonstranata civila, kako se navodi u optužnici Međunarodnog tribunala.
On je rekao da su demonstranti poginuli u pokušaju napada na vojne lokacije i da su pripadnici bezbjednosnih snaga otvorili vatru u samoodbrani. Također je optužio zapadne zemlje da učestvuju u intervenciji u Libiji radi naftnih i drugih resursa.
Istražioci Ujedinjenih nacija za ljudska prava potvrdili su da su pripadnici vojske Konga u napadima i pljačkama sela na istoku te zemlje silovali najmanje 121 ženu.
Portparol UN-a rekao je da je silovanja prijavio istražni tim nakon razgovora sa žrtvama, policijom i medicinskim osobljem.
Ponovo domaće teme. Na svim fakultetima Univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu u 16 časova zatvoren je konkurs za upis u prvu godinu studija u prvom ciklusu. Kvalifikacioni ispiti bit će održani 4. jula. Rezultati ispita očekuju se 6. jula, dok će upis primljenih kandidata trajati od 7. do 15. jula. Opširnije Nikolina Bročeta.
Iako u akademskoj 2011. i 2012. godini na Banjalučkom univerzitetu ima mjesta za 2601 studenta, na konkurs se prijavilo više od 3150 svršenih srednjoškolaca. Kao i prethodnih godina, najviše zainteresovanih bilo je za medicinski, ekonomski i pravni fakultet. Najmanje budućih brucoša odlučilo se za Mašinski fakultet i Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, rekla je stručna saradnica za nastavu Univerziteta u Banja Luci Mirjana Subotić.
Polaganje prijemnog je 4.7. sa početkom u 9 časa, s tim da na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci polaganje prijemnog počinje u 2 časa, na Akademiji umjetnosti polaganje počinje 4.7. i traje do 9.7. u vremenu od 9 do 18 časova. Na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta polaganje prijemnog ispita obavit će se 4.7. u vremenu od 11 do 17, dok na Fakultetu političkih nauka obavit će se 4.7. od 1 čas u amfiteatru Pravnog fakulteta.
Na fakultetima Univerziteta u Istočnom Sarajevu za buduće studente predviđeno je 2430 mjesta i 150 mjesta na Bogoslovskom fakultetu u Foči. U prvom upisnom roku prijavilo se oko 2000 kandidata, od kojih najviše na smjerove društvenih nauka, kaže prorektor za nastavu Zoran Ljuboja.
Prijemni ispit počinje u ponedjeljak u 9 na svim fakultetima, odnosno na akademijama, pri čemu treba naglasiti naravno da je na umjetničkim ovim akademijama, znači na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu i na Likovnoj akademiji u Trebinju, prijemni ispit traje nekoliko dana, znači počeći u ponedjeljak također u 9 sati i trajaće 2-3 dana, znači tamo je nešto malo specifičnija procedura.
Za sve one koji u prvom upisnom roku ne uspiju da se upišu na fakultet, bit će organizovan i drugi upisni rok od 29. avgusta do 2. septembra.
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić otvorio je danas takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u 2011. godini. Sva uputstva i pravila prijavljivanja mogu se dobiti putem web stranice inovacija.org, a prijave takmičarskih timova mogu se dostavljati do 18. jula. Ovogodišnji nagradni fond je 35.000 maraka, rekao je Komić.
Značaj projekta takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Republici Srbiji i Republici Srpskoj je što na širokoj osnovi promoviše i populariše sticanje preduzetničkih vještina, razvija inovativne sposobnosti i nove tehnologije, te zajedno sa ostalim poslovnim i infrastrukturnim mehanizmima društva, zasnovanog na znanju, iz godine u godinu daje sve konkretnije i konkurentnije ponude domaćem i stranom tržištu.
Kultura. Narodno pozorište Republike Srpske organizovalo je konferenciju za novinare u Banja Luci povodom završetka 81. pozorišne sezone, a najavljeni su i novi projekti koji će biti realizovani u ovom teatru u narednoj pozorišnoj sezoni. Ovim i drugim događajima iz kulture opširnije Radmila Karanović.
Nova pozorišna sezona počeće na Međunarodni dan pozorišta 18. oktobra, kada će u Nacionalnom teatru Srpske biti izvedena predstava Revizor po tekstu Nikolaja Gogolja. Kako je najavio direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Nenad Novaković, planirano je da u narednoj sezoni budu izvedene po 4 predstave na velikoj i maloj sceni ovog pozorišta.
Želimo da pokažemo da možemo, hoćemo i znamo i da pozorište dobije jedan dinamičniji tok u sezoni koja dolazi.
U oktobru ove godine planirano je pokretanje časopisa za pozorište, film i radio i televiziju, koji bi trebalo da se realizuje u saradnji sa Radiotelevizijom Republike Srpske, rekao je Nenad Novaković. Izvršna direktorica Narodnog pozorišta Republike Srpske Ljiljana Čekić rekla je da će na Međunarodni dan pozorišta, osim glumačkih nagrada, od ove godine prvi put biti dodijeljena nagrada novinarima i medijima koji su svojim praćenjem i izvještavanjem doprinijeli afirmaciji pozorišne umjetnosti. Na današnjoj konferenciji za novinare uručene su zahvalnice medijima za praćenje rada Nacionalnog teatra u proteklom periodu, među kojima i radiju i televiziji Republike Srpske. Od ostalih kulturnih događaja izdvajamo. Četvrti međunarodni muzički festival Tamburica Fest počinje danas u Deronjama, selu u Bačkoj opštini Odžaci, trajaće do 3. jula. Na festivalu će učestvovati više od 40 orkestara s 350 muzičara iz 9 zemalja. Medijski pokrovitelji Tamburica Festa su Radio Televizija Srbije, Radio Televizija Vojvodine i Radio Televizija Republike Srpske. Festival Sedmi Kozarski etno u organizaciji Turističke organizacije grada Banja Luka i Kulturno-umjetničkog društva Piskavica biće održan danas i sutra u Podkozarskom selu Piskavica i 4. jula na Trgu Krajine u Banja Luci.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković na korak je do plasmana u finale Wimbledona i do vodećeg mjesta na svjetskoj rang listi. Sa nama u studiju je kolega Aleksandar Kolunija koji će nam saopštiti više informacija. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan, Bojana. Tako je, Novak Đoković u ovim trenucima igra protiv Francuza Joa Wilfrida Tsonge meč polufinale na otvorenom šampionatu Engleske Wimbledonu. Đoković vodi sa 2-0 u setovima, u toku je treći set, trenutni rezultat je 6-6, dakle igra se tie-break, a rezultat u tie-breaku je 2-2. Inače, Novak je u trećem setu imao prednost od jednog breaka, poveo sa 4-2, međutim Tsonga je uspio da se vrati, oduzme servis Đokoviću te izjednači rezultat na 4-4. Đoković je ponovo oduzeo servis Tsongi, poveo sa 6-5, servirao za pobjedu i plasman u finale, međutim Tsonga se ponovo uspio da vrati u meč. Inače, prvi set pripao je Đokoviću nakon taj breaka i velike borbe sa 7-6. U drugom Đoković je bio dominantniji, bolji i zasluženo dobio set sa 6-2. Ukoliko Đoković pobjedi Tsongu i plasira se u finale, bit će vodeći teniser na svjetskoj rang listi. Odmah nakon ovog susreta biće odigran drugi meč polufinala u kojem će se sastati Britanac Andy Murray i Rafael Nadal iz Španije. Teniseri Srbije Nenad Zimonić i Francuz Mihajl Ljodra u ovim trenucima igraju protiv braće Boba i Majka Brajana. Iz Sjedinjenih Američkih Država meč polufinala u konkurenciji parova Zimonić i Ljodra gube sa 2-1 u setovima, u toku je četvrti set, a podsjećamo da će sutra u finalu konkurenciji teniserke igrati Ruskinja Marija Šarapova i Čehinja Petra Kvitova. U sportskoj rubrici jedna vijest iz atletike, naime opština Pale i atletski klub Pale proglašeni su za najbolje organizatore trke u okviru Krosa Radio Televizije Srbije u dijaspori za ovu godinu. Odlučeno je danas u kampu Krosa Radio Televizije Srbije u Negotinu. Pale su početkom maja bile organizator trke u okviru ovog krosa u kojoj je učestvovalo više od 1000 takmičara i prisustvovalo je 3000 gledalaca. Nagradu Statu Beogradski pobjednik dobili su konkurenciji 8 zemalja i 9 ekipa. Inače, Kros Radio Televizije Srbije je jedna od najmasovnijih sportskih manifestacija u Srbiji, a u posljednjih nekoliko godina trke se održavaju i u drugim zemljama.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu. Stati. Nema problema. U Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i nešto svježije. U 14 časova najviša temperatura bila je u Trebinju i Mostaru 27, najniža u Han Pjesku i na Čemernu 14 stepeni. U isto vrijeme u Srpcu i Bileći 26, Prijedoru, Petrovu i Derventi 24, Doboju i Banja Luci 23, Novom Gradu 22, Sarajevu 21, Višegradu i Bijeljini 20, a Zvorniku 19 stepeni. Sutra će biti promjenjivo oblačno i hladno za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od 10 do 19, dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano, ali i dalje svježe. Malo toplije od ponedjeljka.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Suspendovan glavni tužilac za BiH Milorad Barašin.
Hrvatski istražitelji saslušali Dragana Paravinju, tužilaštvo uputilo sudu prijedlog za određivanje ekstradicionog pritvora.
Iako je počela žetva pšenice, još nije utvrđena otkupna cijena.
Skupština borsa o nezaposlenosti boraca i boračkim penzijama.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorović i Radovan Marčeta.